Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio diskuterer jeg sammen med brugtbilekspert Ebbe Sommerlund fra Biltårt og High On Cars fænomenet brugte direktionsbiler, altså gamle 10, 15, 20 år gamle Audi A8, BMW 7-serie, Mercedes S-klasse. Fantastiske biler med avanceret teknik og komfortniveau på højeste klasse. Det er også tid til lytterspørgsmål, og her vurderer markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen, om det kan betale sig at rustbeskytte sin bil. Velkommen til denne uges episode af Bilradio. Mange af jer kører jo givetvis i almindelige familiebiler, firmabiler. Det kunne være elbiler, plug-in hybrider. Jeg tror ikke så mange af jer kører 15, 20, 25 år gamle Mercedes S-klasser, BMW 7-serie, Jaguar XJ, Lexus sågar. Men måske, at vi alle sammen kunne lære lidt af, hvad der egentlig er af muligheder på det store forkromede marked for brugte biler. Jeg har i hvert fald besluttet mig for at finde ud af, hvad der egentlig er af muligheder, hvis man godt vil have noget, der er lidt anderledes, måske lidt større, lidt mere luksuriøst. Og derfor har jeg inviteret Ebbe Sommerlund i studiet. Han er brugtbilekspert fra Biltårt.
Ja, det kan man godt kalde mig.
Velkommen til, Ebbe.
Jo, tak.
Du er jo også kendt fra, nu kommer jeg til at se YouTube-fænomenen, men det er altså det, jeg kalder det. Du er også kendt fra High On Cars.
Ja.
Og nogle af jer lytter har også hørt Ebbes stemme før i podcasten, hvor du tidligere har været både brugtbilekspert, og vi har sågar også fortalt om din rolle i High On Cars og dit bil-TV, og alt det kan I lytte til i et tidligere afsnit. Nu handler det simpelthen om, jeg skal pumpe informationer i virkeligheden. Lyder det ikke voldsomt?
Jo, det lyder lidt vildt.
Det lyder lidt vildt, men det er også nogle lidt vilde biler, vi skal snakke om.
Ja.
For du har jo sådan, ja, nu er det i virkeligheden mig, der står og snakker her, men du har jo undersøgt markedet for den her, altså det her type af gamle direktionsbiler.
Ja, det kan man godt sige. Vi har i hvert fald for ganske nylig haft det op på High On Cars, og jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg vil helst ikke hedde brugtbilsekspert, men sådan er det.
Hvad hedder det så?
Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg er jo bare biljournalist.
Jo, men du arbejder et sted, hvor man er eksperter i brugte biler, ikke?
Jo, vi har i hvert fald mange brugte biler til salg. Og jeg beskæftiger mig stort set kun med brugte biler. Både personligt, men også erhvervsmæssigt. Så High On Cars er jo 80%.
Og du har skrevet om biler siden 2003, mener jeg, du sagde.
Ja. Så, og i mange år primært brugt.
Ja, godt så.
Og
så er du lidt en uofficiel Danmarksmester i at finde anderledes brugte biler.
Ja, altså man kan sige, når jeg selv handler bil, så er det jo krav nummer et, det må ikke være en, som alle andre har.
Nej.
Altså, min kone kører en op, og hun har heldigvis købt en med sort tag og sådan lidt fartstriber og sådan noget, så man kan kende den fra de andre. Men jeg kan ikke køre i det, som alle andre kører i. Og det er egentlig ikke, det kan lyde lidt snobbet, det har ikke så meget med det at gøre. Det skal bare helst ikke være ordinært.
Det kan man jo selv ikke kalde de her klassiske luksusbiler.
Nej, det kan man bestemt ikke. Altså, det der er med luksusbiler, og hvis vi siger luksusbiler, så taler vi jo sådan det øverste niveau. Vi taler ikke BMW 5-serie, som jo sagtens kan være luksuriøs. Vi taler 7-serien. Vi taler ikke en Mercedes E-klasse, som også er en fantastisk stor og lækker bil. Vi taler S-klasse.
Mm-hmm.
Og vi snakker Jaguar XJ. Altså, vi snakker biler, der er bygget til altså at være det ypperste.
Altså, vi taler flagskibsmodellerne i virkeligheden fra de respektive bilmærker.
Ja, og det er helt andre typer biler, end bare trinet under. Altså, man kan også sige Lexus LS 400, som er en luxury sedan, som er og det er den. Altså, det var jo Lexus' mulighed for at komme ind på det her ret lukrative marked. Og det, okay, nu siger jeg lukrativt marked, det er egentlig forkert sagt, fordi det er ikke, fordi bilfabrikkerne tjener sindssygt mange penge på det her segment. Det giver stor cashflow, men de har ikke ekstremt store udviklingsomkostninger på de her biler. Og noget af det drøber selvfølgelig ned, lige den del er jo sådan blevet disrupted lidt i de senere år, fordi i dag kan du få en Kia Picanto med ret varme. Men i gamle dage, der var, hvad skal man sige, der startede de fede ting ja. I luksusklasserne. Yes. Ja.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Og der er jo mange fordomme om gamle luksusbiler. Der er mange fordomme om, at de er vanvittigt dyre at reparere, servicere, de koster kassen i forsikring, de bruger eksorbitante mængder benzin osv. Er der noget om det?
Ja, det kan jeg svare helt kort og hurtigt på. Ja, det er rigtigt. Altså, man kan godt minimere det, du kan også sagtens være heldig. Det er ikke nødvendigvis mega dyrt i reparationsomkostninger at køre en luksusbil, men volumen er altid det, der afgør, eller ikke altid det, der, men det er det, der afgør, om en bilfabrik kan lave tingene billigt, det er, hvor stort volumen du har på det. Og en luksusbil bliver ikke solgt i det samme volumen, og det, tingene er kraftigt dimensioneret osv. Så ja, det er dyrere, men ikke nødvendigvis så dyrt, som man tror. Og nogle af bilerne, der vil jeg faktisk måske endda så fremhæve Mercedes. Altså nogle af delene er ikke særlig dyre hos Mercedes. Andre dele er urimelig dyre.
Er det ikke noget med, at du har fortalt mig, at ofte er de her biler jo blevet passet og plejet ned til mindste detalje, fordi de har været ejet af enten et firma eller af en CEO eller et eller andet?
Jo, det, og der gælder det jo så om at få fat i bilen, når den ligesom i hvert fald ikke, hvis enten når den lige ruller ud fra den første ejer der, eller at den næste ejer har været nidkær omkring service, fordi det betyder alt, at bilerne er vedligeholdt, fordi du har selvfølgelig, du kan, altså som altid, når man køber brugte biler og gamle biler, så er det en god idé at have en buffer. Altså jeg kører gamle biler, jeg har en bilkonto, hvor der altid står et beløb til at klare reparationerne, for ellers så er det jo der, du står og tænker, at jeg hopper sgu i en ny leasingbil i stedet for. Mm. Men når du tager totaløkonomien, så kan det godt være, at det havde været lige så godt lige at bruge de 10.000 på at reparere den gamle bil. Så derfor har jeg altid en reserve af penge stående til at klare de her ting. Det der med luksusbilerne er jo, altså, det er jo sådan lidt tveægget svær på en eller anden måde, fordi du får jo det ypperste, der er bygget dengang. Men i og med, at tingene ligesom er drøbet ned igennem rækkerne, så er det ikke altid, at sådan oplevelsen er voldsomt luksuriøs i dag. Men på nogle af dem, for eksempel en Jaguar XJ, den vi for eksempel havde med i programmet her, det var så en Daimler. Og det er jo helt vildt, altså tingene er jo håndsyede i England. Du køber ind i en historie. Rettet kunne så ikke køre op og ned, fordi at tandhjulene var knækket indeni. Ikke? Men det lever man så bare med. Ja. Men den her træpaneler, ægte træpaneler, og da Jaguar byggede den her bil, så havde de ekstra træ til at ligge noteret, opbevaret på stellenummeret. Så hvis du var i en trafikuheld, og airbaggen sprang ud igennem træet, så kunne du bestille et nyt stykke træ, som kom fra det samme træ, som det var bygget af, den bil. Altså, sådan nogle ting, altså, de har haft ekstremt fokus på service. Ekstremt fokus på at lave nogle lækre ting, der virker.
Skal jeg prøve at gøre det lidt mere konkret? Fordi det lyder jo helt fantastisk. Hvor er vi sådan henne, altså prismæssigt? Fordi det er jo enormt spektrum også i forhold til, hvor gamle bilerne er, ikke mindst.
Ja, helt sikkert. Altså, man kan sige, du kan sagtens finde gamle direktionsvogne fra 90'erne og starten af 0'erne til 100.000 eller dernede omkring, ikke? Og nogle tilfælde lavere, men 150.000, så er du kommet langt. Det der jo sker med, altså en sjov mekanisme, som faktisk gør sig gældende på tværs af alle biler, det er at mikrobilerne har en lav afskrivning. De starter billigt, har en lav afskrivning. På et eller andet tidspunkt, så de større biler, de har de er væsentligt dyrere, de har en stejlere afskrivning, det vil sige, de taber hurtigere nogle penge, stadigvæk dyre. Men på et tidspunkt, når man kommer hen i rigtig gamle biler, altså 20 år gamle biler, 15 år gamle biler og ældre, så vil luksusbilerne være billigere end de mindre klasser. alene på grund af, at de mennesker, der er i markedet efter billige biler, de vil også have billige driftsomkostninger, ja. Og det får du ikke i luksusbilerne. Så derfor kan du ofte få, du kan gå en klasse op og faktisk spare penge på indkøbet.
Ja.
Det hævner sig lidt i brændstoføkonomi, det hævner sig i ejerafgift, især ejerafgiften, den kan godt gøre lidt af.
Altså, hvad snakker vi der? 12.000 om året eller sådan noget?
Det kan vi sagtens, ja. Ja. Så hvis du har sådan en bil, der jo kører, altså en V8, der tager jo bare lidt brændstof.
Ja.
Altså, men det er jo et anbefale, hvis man sådan kører de her, hvis ikke at du selv er mekaniker, så vil jeg foretrække, at man tager en V8 benziner frem for, fordi på et tidspunkt, i starten af nullerne, der var der sådan en rigtig run på dieselteknologi, yes, og så videre. Personligt vil jeg gå udenom de der dieselbiler, fordi det er heller ikke lækkert.
I øvrigt så er Bilradio kommet på Instagram langt om længe, kan man sige. Og du finder os inde på Bilradio Podcast. Her poster vi billeder af testbiler og gæster og så videre. Gå ind og følg os. Bilradio Podcast. Det er ikke lækkert, og det er jo heller ikke nogen biler, som på nogen måde er særlig miljøvenlige længere, og nogle af bilerne må slet ikke køre ind i nogle af de store tyske byer.
Ja, altså det er måske, nogle gange er det jo mere et psykologisk problem, end det er et reelt problem, ikke? Ja. Fordi hvor ofte skal du køre ind på den nordlige strækning der på, i Hamburg, ikke? Altså, køre en anden vej.
Ja, ja, men, lige præcis.
Så derfor, det er mere psykologien. Mm-hmm. Altså med biler køber man jo frihed, og hvis der er noget, der begrænser ens frihed, så er det ubehageligt.
Ja, ja. Men nu den Jaguar der, som du var lidt fascineret af, kan jeg forstå. Hvor gammel er sådan en bil, for eksempel, og hvad koster den sådan cirka?
Jamen, den var ret præcis 20 år gammel.
Ja.
Og kostede 100.000.
Ja.
Og trængte nok, den skulle nok lige have en klargøring i kabinen. Det var en kalifornisk bil med de ting, som nu lakken var mat, og en, hvad skal man sige, træet i interiøret var også mat, fordi den har stået varmt, ikke? Så kosmetisk kunne den godt trænge til noget, så gengæld var der ikke voldsomt meget rust i. Så, og det er jo sådan en anden ting. Går du over i Audi A8, så er de jo bygget af aluminium, det vil sige karosseriet, ja, som sådan ruster ikke. Men Jaguaren, der er jo et eller andet ved de der britiske biler, altså Aston Martin. Okay, der skal man lidt nyere, før de laver, hvis vi snakker sedaner, ikke? De, ja, har jo deres Rapid, som er med V12-motor.
Den får man ikke for 100.000.
Det er man bestemt ikke. Den er stadigvæk meget dyr. Det er ikke en aflagt direktionsvogn endnu. Men hvis vi taler Jaguar, så altså, de er jo ikke dyre i indkøb. Det koster lidt at fyre med Mahoney. Altså, det gør det. Men V8-motoren er sådan set, fra de årgange, er sådan set rimelig solid. Det, der synes jeg nogle gange er problemet med de her luksusbiler, er, at når man ligesom prøver at være meget moderne, altså, nu ved jeg ikke, hvilket hår du havde, da du var teenager, men det er jo typisk sådan, at dem, der, hvis man kigger tilbage, dem, der så mest kikset ud, altså ser mest kikset ud i dag, hvor man tænker, hold da kæft, hvad var det for noget hår, hvad var det for nogle bukser, hvad var det, hvordan så jeg overhovedet ud? Jo mere moderne du var, jo værre ser det ud i dag.
Det er faktisk rigtigt.
Ja.
Ja.
Så dem, der var virkelig med på beatet, altså nu kan man sige, nu var jeg jo så ung i 80'erne, så det ville jo faktisk være moderne igen i dag, hvis jeg var rigtig hip, det var jeg så ikke. Men det, jeg mener, er bare, at de her biler, de er spækket med noget teknik, som ikke er 100% afprøvet måske. Det gør jo også, at navigationsanlægget i sådan en gammel bil ser jo forfærdeligt ud. Og lige med Jaguaren, der omkring årtusindskiftet, var man ligesom, der kunne man godt lide plastik, ikke? Og du ved, tingene, man kan godt se på det, at man var ligesom sådan en transitionsfase i produktionsteknikkerne, hvor man kan sige, man syede stadigvæk noget læder på instrumentbord, ja, og så videre, men det er ligesom om, at sådan elektronikdelene sådan var mast ind i det her, og det ser ikke pisse elegant ud i dag, undskyld udtrykket. Så på den måde kan man godt finde biler fra 80'erne og 70'erne, som jo ser mere elegante ud, fordi gammel teknik er ikke altid pænt.
Altså, vi må huske at sige, at 20 år gamle direktionsbiler er jo ikke gamle nok til at være blevet charmerende.
Nej.
Så man kan ikke nødvendigvis tilgive dem for alt, som man kan med en bil fra 70'erne.
Man kan sige, at det positive ved en Jaguar er jo, den designet klassisk udenpå. Yes. Og det er jo faktisk tit det, der sker, at bilerne de ser jo stadigvæk, de kan stadigvæk se flot ud udenpå. Men jeg synes, det er i interiøret, at man ofte oplever, at tiden er løbet fra dem. Og det var sjovt med sådan en Lexus LS 400, som jeg synes altså, er en fantastisk bil. Altså, den er jo på den der japaner-agtige måde, hvor de har virkelig givet den gas. Altså, de lavede jo absurd mange prototyper af den her bil. Og den der motor, den går, altså det er en V8-motor, ikke? Du kan stille et glas vand på den og bare give den bundgas, uden at det nærmest rokker sig nogen steder. Det har de brugt utrolig meget tid på. Lyddæmpningen er fænomenal. Og alligevel så er der nogle af knapperne, der ligner noget, der kommer fra en Hiace. Altså, hvor man kan sige, det er nok typisk japansk, ikke? Der er nogle ting, som man, altså, hvor man tænker, okay, det er alligevel lidt mærkeligt, ja. Det der. Ikke? Men du køber også ind i historien om, at så mange mennesker har brugt al deres energi på at få den her bil til at køre så lækkert. Og motoren og gearkassen i sådan en LS 400 er jo ingeniørkunst.
Og det er jo Toyotas første luksusmodel under mærket Lexus, sjovt nok, som i starten blev lanceret i USA.
Ja.
I, var det 94?
Det vil jeg også sige, ja.
Og hvis jeg ikke husker meget fejl, så kommer han til Danmark i 96-97 eller sådan noget.
Det lyder rigtigt,
ja.
Og,
det er jo en kæmpe balje. Ikke nødvendigvis særlig flot designet.
Jeg synes jo, at den første har en sådan en granitagtig. Der er noget fylde i den. Jeg synes, den er ikke elegant. Vel? Baglygterne er for store til den er elegant, men den. Jeg synes alligevel, den er flot. Og så begår de jo den fejl, som alle japanske bilmærker begår. Og jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Der findes master, kan muligvis godt gøre det, men alle andre bilfabrikker, når de facelifter deres biler, så bliver de grimmere.
Yes, jamen det er der mange andre fabrikker der. Det kan Fiat også godt finde ud af.
Ja, altså jeg vil faktisk sige, nogle af de dygtigste til at facelifte deres biler, det er jo faktisk BMW.
Ja, fordi der kan du ikke se det.
Jo, det kan du godt.
Altså, det er de små, der bliver fintunet et eller andet med LED-lygten.
Ligneragtigt. Så når en BMW hedder LCI, så ser den formentlig også bedre ud. Altså kan du huske, da E60'eren kom? Altså E60'eren, det var den her 5-serie, der kom i 2002.
Ja.
Og du ved, Dame Edna-briller, og ja. Chris Bangle skulle fyres, ham, der havde designet den, ikke? Og du ved, og Clarkson sagde, at han ville nok foretrække en bil, hvor det ikke så ud, som om bagklappen stod åben altid. Og jeg synes, det var forfærdeligt grim. Og dels så voksede det design jo faktisk på en over tid. Og dels så, da de lavede faceliftet med baglygterne, hvor den ligesom var rundt, og det ligesom strålede ud fra dem, og de fik bare rettet op på tingene. Det blev en fantastisk flot bil, synes jeg. Altså.
Ebbe, jeg kan høre, du er på vej ud på lidt af et sidespor, og så dog alligevel ikke, fordi BMW 7-serie har jo også den her berømte Bangle Butt af en bagklap, og det er jo også en af de oplagte biler, man kan gribe fat i.
Ja, altså der vil jeg så sige, lige præcis den bil var jo noget af, hvor BMW oppede sig rigtig, rigtig meget i forhold til elektronik og med deres iDrive, og hænger husk, om det er 45 km ledningsnet, der er inde i sådan en. Altså, den er, på trods af, at man faktisk gik over til sådan en CAN-bus-styring, det vil sige, hvor tingene snakker sammen med computer, det vil sige, du har ikke bare én ledning til at styre én ting, den kan styre mange ting. Og der vil jeg sige, der skal man sætte med pas på. Fordi sådan nogle ældre CAN-bus-systemer, dem kan du blive rigtig træt af på værkstedet.
Ja.
Altså, du kan få et meget nært forhold til dine mekanikere på de der. Så lige den model har jeg nok lidt svært ved at anbefale.
Og ved du hvad, jeg vil også meget, meget hellere have forgængeren.
Ja.
Den klassiske firkantede forgænger.
Ja.
Jamen, fra, den kom i hvad, tre, to, Ja, hvornår kom den?
Det ved jeg ikke. Jeg kan huske, den var der i 94 i hvert fald.
Altså, jeg kørte rundt i en, jeg havde lånt nede i Sydeuropa i 99, så der var den der i hvert fald. Den er nok kommet i midten af 90'erne, 3-94 eller sådan noget. Ja. Helt episk firkantet BMW. Jeg vil sige, det er nok en af de flotteste BMW'er, der er designet i af de store.
Ja. Ja, og nu siger du stor, for den er ikke særlig stor.
Nej, den er nemlig.
Det er den, hvor... den er virkelig flot, ja. og elegant, og du ved, dengang kunne man rent faktisk kigge ud af ruderne.
Ja, altså,
hoftelinjerne på bilerne var noget helt andet dengang.
Vil du være nervøs over at købe sådan en?
Nej, ikke, det er klart, prøv at alt kan gå i stykker, og man skal jo, det er jo ekstremt vigtigt, at man har en mekaniker, man stoler på, når man gør det her. Men jeg vil ikke være specielt nervøs for den. Men det er klart, at sådan nogle biler, de skal kigges efter, fordi at de er gamle, de er tunge, er bærearme i orden, er støddæmper i orden, det er ikke det dyreste at skifte. Hvad med motoren? Er der kompression på alle cylinder og så videre? Fordi det er ikke, altså, det er dyrt i brændstof at køre V8, men det er ikke nødvendigvis dyrt i, altså det er ikke fordi, den nødvendigvis brækker sammen. Altså den er jo ikke, de er jo ikke særlig hårdt presset.
Nej.
Og det er også der, at de her gamle biler, hvor de har indirekte indsprøjtning, de er ret simple. Altså, så på den måde er det ikke sådan vildt risikabelt. Altså, det er meget mere farligt at købe en gammel turbodiesel med deres EGR-systemer, der er suget fuldstændig til, og sådan en, hvad skal man sige, en for eksempel Mercedes 400 CDI, som jo er to andre motorer, der er bygget sammen og har to EGR-systemer, som hver især koster en formue at renovere på.
Ja. Men C-klassen, eller ikke C-klassen selvfølgelig, men S-klassen er vel nærmest den notoriske luksusbil.
Ja.
Hvor er vi henne der? Er der sådan en C-klasse, som... Jeg bliver ved med at sige C-klasse. Er der ligesom en S-klasse, som har et værre ry eller et bedre ry end andre, vil du sige?
Altså man kan sige, jeg har for nylig lige set en model af Tykke Bertha, altså den første S-klasse, man kunne få med V12, så termoruder og vanvittigt tung og helt firkantet, den der med
kampvognen.
Simpelthen. Kampvognen og antennerne, der kunne køre op, så man kunne pejle efter den. Den har stået stille en del år, og det er selvfølgelig en S600 V12'er, det kunne den altså ikke holde til. Alle pakninger i motoren, og den olie pissede ud, så hele bilen skulle bare renoveres.
Okay.
Eller hele motoren skulle ud og renoveres. Ikke? Og det bliver dyrt. Så hellere en, der ligesom har kørt jævnligt, vil jeg sige, end en, der har stået stille i 10 år.
Men hvordan vil du sige det? Altså nu, det er jo fint nok, man kan få de her aflagte direktionsbiler til 100.000 kroner, og man kan selvfølgelig også få dem endnu billigere, hvis de er ældre. Mm. Uden at være klassiker, selvfølgelig.
Ja.
Men det optimale... Er det at købe en 20 år gammel direktionsbil? Er det ikke at købe en, der trods alt er nyere? Eller hvordan skal man kigge på det?
Der begynder det jo at blive religion, tror jeg.
Ja.
Fordi det synes jeg ikke, man kan give et fuldstændig entydigt svar på. Det er klart, på de gamle, der er afskrivningen ligesom meget af den er taget.
Ja.
Men det er ikke sådan, man kan sige, at der begynder vi at snakke, kigge på servicehistorik, er service overholdt, hvordan er bilen vedligeholdt, fordi en, lad os bare sige, en 12 år gammel bil begynder også at gå i stykker.
Ja.
Så det er ikke sådan, at, og de står ikke lige på tærskelen til at blive klassikere heller. Og det kan man sige, det gør nogen af, hvis du begynder at gå tilbage, den BMW 7-serie, som du nævnte før, er jo lige... Ej, der går nogle år, ikke? Men den er...
Altså den firkantede?
Ja, den bliver en klassiker.
Ja, det tror jeg også, den gør.
Ja, det, der er ikke nogen tvivl om, det er noget af det mest elegante, der er kommet fra Bayern. Så,
yes.
så den bliver en klassiker, hvor man kan sige, den store Mercedes S-klasse, jeg mener, den hedder W140, den bliver nok aldrig rigtig smuk. Altså,
nej.
Den er voldsom.
Ja.
Og det er jo helt vildt, at de to... Altså, når man sætter den ved siden af BMW'en, så er den jo i hvert fald på ingen måde elegant. Det er stadigvæk en kampvogn.
Så man kan faktisk godt forsvare at proppe lidt penge i sådan en ældre BMW 7-serie, fordi man egentlig godt, hvis man beholder den mange år endnu, jamen så kan den rent faktisk blive penge værd.
Man kan sige, at dræberen for dig i det her vil altid blive ejerafgiften.
Ja.
Og der kan man sige, det er jo sådan et politisk spørgsmål, men det dræber jo muligheden for at bevare mange af de ældre biler, fordi at, så skal de stilles væk. Fordi der er jo ikke mange, der vil give 1.000 kroner om måneden i en ejerafgift, bare for at have bilen.
Nej.
Og det... Altså man kan sige, sådan den daglige driftsøkonomi, det fede ved de her biler er, at de kører lige så langt på motorvejen, som de... deres, i modsætning til nye små motorer, så hvor brændstofforbruget stiger helt uhemmet ud på motorvejen, så sådan en her, det kan godt være, den er opgivet til at køre 8,5, men den kører 9 ud på motorvejen.
Ja.
Altså den skal bare op i fart, og så skal den, skal den afsted, ikke? Mens bykørsel, det bliver dyrt.
Ja. Okay.
Men jeg synes jo, altså, de fortjener at blive bevaret den type biler.
Ja,
altså,
det,
der er jo noget andet bilhistorie i dem, end der er i masse bilerne. Så, og det der, man kan mærke, altså det er jo det, jeg synes, der er fedt, det er jo, at man kan mærke, at der er kæld for detaljerne. Altså, det har man ikke helt på samme måde i de mindre klasser.
Nej. Men du antyder næsten, at man faktisk skal have et personligt forhold til sin mekaniker. Og helst inden man er begynder at skulle have dem repareret, så man faktisk har en næsten ens,
ja,
en ven.
Ja, jeg talte med en på et tidspunkt, som havde en XJ Coupé,
ja,
og som så faktisk var skiftet til en elbil, fordi, som han sagde, han plejede egentlig, at hvis der bare skulle repareres for 20.000 på hans Jaguar, så var det også okay, men en dag, så havde han bare skiftet for 110.000.
Ja.
Og fordi, nu kan man sige, han var jo så også, han havde jo kørt den tør for vand.
Ja.
Det har sådan V12'er altså bare ikke særlig,
nej,
godt af.
Nej.
Og det blev lidt dyrt. Så man kan sige, du skal ikke være helt mekanisk, du skal ikke have 10 tommelfinger og være helt mekanisk blind, hvis du kører de her biler, fordi du skal være lidt over dem. Altså, potentielt små fejl kan blive rigtig dyre, ikke? Altså, hvis en bil smider alt kølevand, så er det med at gøre noget ved det. Altså, for eksempel. Så ja, du skal stole på dine mekanikere.
Er det så egentlig god? Det bliver lidt smagsdommeri, det her, men er det egentlig god stil at køre i sådan en 20 år gammel direktionsbil? Det er jo ikke verdens mest miljøvenlige model.
Så kan man komme herop på de helt, ja, høje navler i diskussionen. Jeg synes, det er god stil, altså at holde ting i gang.
Ja, nemlig. Jeg synes også, der er noget sympatisk over at holde bilerne kørende i forhold til bare, at den bliver kørt til...
Jamen, altså, vi kommer jo ikke udenom. Selvfølgelig er, hvis man taler forurening ind i byerne og så videre, jamen, der er elbilen jo uovertruffen.
Ja.
Men vi kommer heller ikke udenom, at der er noget automobilhistorie, som jeg jo i hvert fald synes er værd at holde ved. Det er jo... Altså, biler betyder jo meget for os, og det, næsten alle har haft en bil, og de der biler er jo, jamen, ikoner på en eller anden måde.
Det er jo nogle biler, som blev konstrueret på en måde, man bare ikke laver biler på i dag. Altså, den der Mercedes W140, som vi har snakket om et par gange, ikke? Jamen, altså, det var jo, de fleste eksperter mener, det var den sidste Mercedes, der blev bygget uden et udviklingsbudget i princippet. Det var nærmest uendeligt.
Præcis. Ja. Og det er også der, at de her biler, det var jo, altså de store luksusbiler, var jo et udstillingsvindue for, hvad fabrikkerne kunne. Og som du siger, i mange år havde Mercedes intet loft på. De skulle bare lave det fedeste. Og der må man sige, Lexus eller Toyota, da de ligesom lavede deres LS400, det har også været absurd dyr. Altså, ja, jeg mener, der var 1.400 ingeniører på for at udvikle den.
Ja.
Så, og det er jo bare imponerende. Altså, det er ikke pyramiderne, vel, men det er stadigvæk imponerende.
Og så synes jeg, der er noget charmerende, hvis vi skal holde os til den boldgade, ved at man holder fast i den klassiske biltype, at det ikke er en SUV. Fordi vi må jo erkende, at de fleste direktionsbiler i dag, jamen, de bliver faktisk solgt til de danske ministerier. Og ellers så bliver de solgt i Kina, Rusland, lidt i USA, men heller ikke rigtigt derovre. Det er jo de store SUV'er.
Ja.
Mercedes GLS, BMW X7, hvad hedder Audis? Og de har faktisk kun en Q7.
Ja, en Q7 og en Q8, men det er ikke sådan rigtig den boldgade. Men, Men ja, fuldstændig enig, og noget som man jo faktisk, noget som jeg synes er også imponerende ved de her biler, at de fleste af dem bliver solgt i lang, nogle af dem også i kort version, men de lange versioner, det der ligesom er gjort for, altså sådan en Jaguar XJ fra starten af nullerne, kan du jo også elektrisk køre, hvis du sidder på højre bagsædeklap, eller bagsædeplads, ja. Så har du en knap til at køre passagersædet frem, sådan at du kan være der.
Mm-hmm.
Altså, fordi jeg har også, du ved, man hører nogle gange, hvorfor kører ministerne i den der type bil?
Ja.
Det gør de, fordi de er lavet til at arbejde bag. Og hvis man først har set, hvordan det er lavet, så er der bare ikke noget, der fungerer bedre. Du kan måske lave en V-klasse eller en multivan om til det, men, hvis du bliver spurgt, hvorfor kører de ikke i Tesla? Fordi du sidder elendigt på bagsædet i en Tesla. Du kan ikke sidde og arbejde. Nej. De her biler, de er lavet til, at man kan sidde på autobahn og arbejde på bagsædet. Hvilket jo så også rejser spørgsmål, hvor man mest chef er det, når du kører de her biler, eller er det, når du sidder på bagsædet?
Nu er der nok ikke så mange, der sidder på bagsædet af deres egen indkøbte, brugte Mercedes, men det kunne selvfølgelig være forfriskende for en af vennerne til at være chauffør.
Ja, det tror jeg.
Og det er i hvert fald en drøm, man har mulighed for at få opfyldt, hvis man kigger nærmere på de her biler her. Hvordan vil du sige, skal man, der er selvfølgelig et okay udbud af dem i Danmark.
Mm.
Man kunne også fristes til at hente en hjem fra, det kunne være fra USA, så ved jeg godt, den skal laves lidt om med lygt og så videre. Sydtyskland.
USA, der er noget sideblink, og jo næsten det eneste, ikke? Ellers er det relativt smertefrit at hente dem hjem, ikke? Det koster selvfølgelig noget.
Ja.
Og jeg vil faktisk sige, at det der er jo lidt sjovt med klassiske biler, nu er det ikke nødvendigvis klassiske, men klassiske biler er faktisk ofte billige i Danmark. Altså, selvom vi har vores afgift.
Ja.
Så lige den her type biler har jo haft nogle år, hvor de er blevet eksporteret i vildskab, hvis det er, når de ligesom, fordi at de udbudte priser var ikke det, man kunne få for dem og sådan noget. Så udvalget er ikke kæmpestort i Danmark. Er det.
Men jeg tænker sådan en 20 år gammel, eller 25 år gammel er det måske nærmest, en BMW 7-serie, den kan jo godt risikere at have haft nogen ejere efterfølgende.
Ja.
Det, man skal vel sådan set sikre sig, at der er færrest mulige ejere på den.
Ja, det skal man nok. Altså det er i hvert fald et sted, hvor jeg vil sige, at du tager over for en mekanikerteam eller et eller andet, fordi det kan blive urimelig dyrt. Ja. Det behøver det ikke at blive, men du skal skille forerne fra bukken.
Ja.
Altså,
ja.
Og jeg vil sige lige med Jaguarerne, det er ikke sjældent, at man kan finde en XJ til 20.000, men så er den jo fuldstændig pilleråden.
Så lad være med at kigge efter den billigste luksusbil, men måske nærmere den dyreste inden for den priskategori, du har.
Det er jo et meget godt råd, helt generelt, vil jeg sige. Og der er nogen, der siger, at du skal købe den dyreste bil, du har råd til. Altså af den type, ikke? Og klart gå efter lave kilometer og den slags, altså for at få den mest lækre oplevelse.
Ja. Rådet er hermed givet videre, og jeg håber da, at der er nogen derude, der måske kunne føle sig fristet til, om ikke andet begynde at kigge lidt på de her drømmebiler. Jeg får helt lyst til at sætte mig ud i sådan en 25 år gammel 7-serie start ved åneren i hvert fald.
Ja. Jamen, vi har en Lexus LS400 til at holde lige herude. Du må gerne tage en tur.
Jamen, det vil jeg da gøre. Den har jeg selv testet, da den var ny.
Ja.
Ebbe, tak fordi du gad at kigge forbi.
Det var så lidt.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil, eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Så er der kommet et spørgsmål fra Søren Bay Gudiksen, tror jeg det udtales, eller det var i hvert fald mit bud på det. Han har et spørgsmål om undervognsbehandling, også det vi i gamle dage kaldte for rustbeskyttelse.
Ja.
Sagen er nemlig, at de har en 9 måneder gammel Golf, e-Golf, altså den elektriske Golf 7'er, som de har fået ned fra Tyskland, formentlig til en rigtig god pris. Den er jo under 200.000 kroner for e-Golf nu her. 180.000 kan man få dem til.
Ja.
Det er altså faktisk en mega fed elbil til prisen, synes jeg.
Synes ja, ja, så ny som muligt.
Ja, lige præcis, ja. Han har haft masser af fine Volkswagen-biler gennem tiderne, og lige nu her har han selv en Singet 2.0 TDI stationcar. Det tror jeg også er en Golf, han har der. Han er vild med den her e-Golf, som fruen har fået, men han er kommet lidt i tvivl om han skal til at bruge en masse penge på at få den undervognsbehandlet og rustbeskyttet, så den kan holde de næste 15 år. Og han ridser sådan set lige tre scenarier op her, som jeg lige læser op her.
Ja.
Case nummer 1. Vi undervognsbehandler bilen her og nu, beholder den 12-15 år. Vi tror stadigvæk, den vil opfylde vores behov som bil nummer 2 til den tid, og den fungerer forhåbentlig fint. Jeg ved godt, at batteriydelsen sikkert falder 20-25%. Hvem skal så for undervognsbehandle den? Pava, din Introl eller tredje firma? Vi skal i hvert fald være sikre på, at de har styr på elbiler med et up-to-date sprøjteskema. Anden mulighed det er, vi dropper lakforsegling og undervognsbehandling og betragter Golfen som en engangssmidvægtbil. Faktisk var den sidste velbyggede, han mener, at Golf 7'eren faktisk er den sidste velbyggede Golf, og den er bedre end Golf 8. Ja, det er jo selvfølgelig, det kan i princippet have ret i. Og så tredje mulighed, at vi beholder bilen simpelthen som den er, og håber, at kineserne, koreanerne eller polakkerne om 8 år tilbyder en e-Golf udskiftningsbatteripakke med højere kapacitet og flere kilowatt-timer.
Ja, jeg tror, vi skal holde os
en
til...
En mand, der tænker over tingene, det her, ja, det er selvfølgelig rigtig fedt.
Ja.
Jeg tror, vi skal holde os til, om undervognsbehandlingen er pengene værd, eller den ikke er.
Ja, og det har jeg et meget klart svar på. Ja. Jeg synes ubetinget, at han skal få den rustbeskyttet. Men han skal tænke over intervaltiderne, og der skal man nok lige se bort fra markedsføringen fra de her virksomheder, som tilbyder det. Altså få den undervognsbeskyttet. Husk, at man skal gøre det om sommeren, så er det tørre, og så kommer det nemmere til. Og få det gjort, og så gør det igen efter 4-5 år. Og så må han selv beslutte, om han skal beholde den så lang tid. Jeg synes, det kunne være mega spændende at tale med ham om 15 år, så høre, om han virkelig har beholdt den her bil. Der, hvor jeg med hans scenarie 3, jeg tror ikke på, at der kommer til at blive tilbudt sådan nogle nye pakker på det. Så det skal han skrot. Scenarie 2, han lyder som en mand, som passer på sine ting og sådan noget. Så jeg synes, scenarie 1, det er rustbeskytten, lakforsegling. Det synes jeg, den er jeg også i tvivlsom overfor faktisk.
Ja.
Men rustbeskyt hver 4 år i rundtal. Hvilket produkt han skal vælge? Det vil jeg sige, jeg synes faktisk, det handler rigtig meget om det lokale rustbeskyttelses...
Ja, tillid, ikke?
Ja, netop. Ja. De har alle sammen relevante produkter, men det handler også om, hvor dygtig man sådan hører, at det lokale rustbeskyttelsesværksted er. Jeg ved, at der er kæmpe forskel på det. Så. Men jeg vil gå efter et af de store mærker helt generelt, det vil jeg. Og jeg vil ikke gå efter nogle af de der... gode tilbud, der er for gode til at være sande faktisk. Apropos det, han siger netop med sprøjteskemaet, at det skal være nogen, der har forstand på det.
Ja, lige præcis, ja. Men kan man sige noget generelt om, fordi der er jo flere, der sådan siger til mig, det er fint, du rustbeskytter din bil for din egen skyld, hvis du gerne vil beholde den, men hvis du sælger den igen om en 3-4 år, altså du skal ikke gå og tro, at du får flere penge for den, fordi du har rustbeskyttet den.
Nej, altså jeg har den grundlæggende holdning til rustbeskyttelse, at det er sådan, at hvis der står en bil, der er rustbeskyttet, og en, der ikke er, så vælger jeg altid anbefaling af at købe den bil, der er rustbeskyttet.
Ja.
Og den grundlæggende forskel gør jo, at den bliver mere attraktiv i det hele taget på brugtbilmarkedet. Og det vil jeg våge den påstand, at det har faktisk betydning for at få den solgt osv. Om det har betydning om 15 år, det tror jeg ikke.
Nej. Men der er også nogen, der siger, at når du kommer ud med en brugt bil ude ved forhandleren i bytte, at de spørger ikke engang, om din bil er rustbeskyttet.
Nå nej, det kan godt være, at de ikke gør, ja. men det betyder også noget for dem. Det gør det.
Okay. Yes, jamen hermed er rådet givet videre.
Yep.
Så er der kommet et spørgsmål fra Carsten Damgaard. Han har normalt ikke nogen interesse for biler, men det seneste års tid har han set frem til vores ugentlige podcast. Der er nemlig noget relevant for alle. Det var en øjenåbner. Ej, det var da egentlig en fantastisk fed ros. Tænk engang, vi har fået folk, der ikke interesserer sig for biler, til at lytte. Kanon.
Det bliver ikke større.
Vi er en familie med to voksne og to børn på 9 og 12 år. Vi kører i dag i en driftsikker Toyota Avensis 1,8 stationcar fra 2004. Den har jeg faktisk været ude at køre i nede i Spanien, da den blev præsenteret for mange år siden, Jan.
Jo, men prøv at høre, det er jo, må jeg lige fortælle en anekdote?
Ja.
Nu er det mig, der siger noget.
Ja, ja.
I sin tid, så lavede jeg sådan nogle brugbilsanmeldelser. Og så fandt vi på, at vi skulle lave det. Så blev der noget, der hed Voxpop, hvor man sådan tager ud og taler med brugerne. Og ugen før, og det kommer til lige om et øjeblik, der havde jeg været ude at tale med nogen, der kørte i Fiat. Og de havde alle sammen klager over alle bilerne. Ugen efter, der tog jeg ud på parkeringspladsen ude ved Kvickly i Viby og spurgte 6 Toyota-ejere om erfaringerne med deres bil. Og alle var tilfredse. Og alle, der var en, der havde kørt over 450.000 km i hans Toyota Avensis. Og han var bare så glad for den. Og nu skulle han have en ny. Og han glædede sig meget til, at der kom en ny model. Og det var der i 98. Det var så specielt, det der med, hvor dygtige Toyota er til at bygge biler, og hvor godt de holder. Og det får mig frem til, at nu han kører rundt i sådan en Toyota Avensis fra 2004. Det er altså en fremragende bil.
Må jeg ikke lige fortælle noget også?
Ja.
Min lillebror, han havde for 25 år siden en Toyota Carina 2.
Uha!
Det var jo en legendarisk driftsikker.
Var det den der 116. hestes
benzin? Nej, så meget havde den ikke.
Og den havde sådan noget med, at man kunne se, om man kørte økonomisk eller ej.
Ja, økometer eller sådan, noget. Sådan en grøn pil eller et eller andet. Hans bil, jeg tror, det hans var en 1,6'er. Og den havde kørt 350.000 km til sidst, og jeg lånte den. Motor, altså bilen var lidt afdanket, men motoren, den kørte fuldstændig som om, det var ny.
Stadig. Ja, og de kan faktisk stadigvæk sælges til fornuftige priser på brugtmarkedet. Det er altså okay, ikonisk, det her.
Det må vi næsten tage op en anden god gang.
Ja.
Men nu synes jeg lige, det er den gode Carsten Damgaard, der fortjener et svar her.
Ja.
Som I måske nok kan høre, så kører han Avensis, og det er en benziner.
Mm-hmm.
Og den skal udskiftes inden syn oktober 2022, skriver han. Den er nu rundt 270.000 km. Uden nogen større overraskelser, selvfølgelig.
Ja.
Vi kører 20.000 km om året, oftest bare rundt i Danmark og pendlerture, men der har der været ture til Østrig og rundt i hele Tyskland indimellem. Vi sætter pris på en bil, som er sikker og billig og driftsikker at køre i. Og vi vil gerne beholde den i mindst 6-8 år uden større uforudsete udgifter. Vi vil gerne have lignende pladsforhold som i den nuværende bil. På den anden side har vi tidligere bare købt en billig ældre bil, som svigerfar, som en gammel mekaniker, har kunnet servicere. Nu er han gået på pension, så vi skal se os om efter noget nyere. Vores umiddelbare valg vil være at vente et års tid og vælge den sidste udgave af Toyota Avensis 1,8 benzin T2 Premium. Han er meget detaljeret,
ja.
Som nok så har kørt 60-100.000 km. Jeg håber, de er kommet ned omkring 150.000 kroner, tænker han. Men nu er der dukket en ny mulighed op. Mine forældre har besluttet for at udskifte deres Touran 1,4 benzin, 150 heste, fra 2016. Den kan vi købe til 150.000 kroner. Bilen er lækker og velholdt. Det skal han selvfølgelig sige, når det sviger for os.
Mm-hmm.
Men det er den ganske givet. Hvilken bil ville I vælge, og hvorfor? Og hvilke alternative biler burde vi se ind i, hvis prisen max skulle være 200.000 kroner? Og han bor i øvrigt i Hammel. Han er ekstremt velovervejet, og det kan vi jo godt lide.
Ja.
Jan, hvad vil du gøre? Avensis, Touran eller noget helt tredje?
Altså, han har jo allerede to gode bud, må jeg sige. Så jeg vil faktisk holde mig til Avensis og Touran. Simpelthen fordi det er to meget, meget fine biler. Lytteren kan jo høre, at vi har et helt særligt forhold til Avensisen. Og Touran, den er rigtig, rigtig fin. Så der er lige nogle ting, som jeg lige vil påpege. Det er jo, at nu har han fået låst en pris fra svigerfar på den der Touran, og han vil blive overrasket over, at det faktisk er en rigtig god pris. Så der er noget familierabat der. Hvis han vælger det. Det kan de ikke fås til på brugtbilmarkedet. De er simpelthen dyrere.
Han skriver også, at det er faktisk svigerfars indbytningspris.
Ja.
Ja.
Jamen, så det er fint nok. Det er en pris, han har fået vurderet ud af en forhandler.
Ja.
Så det er godt, det er det. Og så kan vi også forstå, at svigerfar, han er mekaniker.
Ja.
Så jeg tror også, at den bil er rigtig velholdt. Så det man vurderer. Så jeg vil have svært ved at finde relevante alternativer. Men hvis det skulle være, så skulle det være Renault Grand Scénic, eller Renault Scénic. Jeg vil nok vælge Grand Scénic, faktisk. Den er noget billigere end Touran, og har et meget højt sikkerhedsniveau, og faktisk også kan fås til meget, meget fornuftige priser. Det vil jeg sige.
Jeg kunne godt være tilbøjelig at give dig ret i det, du siger omkring Scénicen og Grand Scénicen. Jeg har en sjette sans, der siger mig, at vores ven her, han ikke er til Renault.
Ja.
Hvis han har kørt Toyota og har været vant til det, så har han sikkert en fornemmelse af, at Renault ikke er lige så driftssikre.
Det er nok rigtigt nok. Skal vi ikke bare sige, at han skal lade det running in the family, og så tage den der Touran, eller for den sags skyld, den der Avensis, som han har kigget på nu?
Jeg vil nok næsten være tilbøjelig til at sige, at hvorfor egentlig, why change a winning team, kan man sige,
ja.
men, og så bare holde sig til den Avensis, men...
Nå, jamen Touran er jo et godt alternativ, Christian.
Det er et godt alternativ, og prisen er favorabel, så ja.
Ja. Det er da dejligt at have de to
muligheder. Det er da to rigtig, rigtig gode alternativer, hvor han i hvert fald ikke bliver snydt på nogen af mulighederne.
Nej, nu ved vi ikke, om han bliver snydt med den der Toyota, men det kan jeg ikke forestille mig.
Nej, ikke svigerfar i hvert fald.
Nej, men svigerfar har jo ikke en Toyota. Han har jo en Touran.
Han har en Touran.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.